Dóttir.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Árna Þór Sigurðssyni hans orð hér. Ég get ekki svarað fyrir fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í utanríkismálanefnd hvers vegna þeir sögðu eitt eða og gerðu annað eða sögðu eitthvað og stóðu við það. Það ekki mitt, ég sit ekki í utanríkismálanefnd og utanríkismálanefnd að öllum jafnaði bundin trúnaði þannig að þeir fulltrúa verða að svara fyrir sig sjálfir. Það hins vegar, frú forseti, hefði farið betur og ég veit að háttvirtur þingmaður getur ekki svarað mér þar sem ég hef hér loka svarið í þessum andsvörum. Það hefði farið betur og okkur hefði tekist á síðasta þingi að breyta 79. grein stjórnarskrárinnar og við hefðum þá geta sammælst þá tillögu sem að sjálfstæðismenn lögðu fram margsinnis. Þá værum við ekki að þrátta hér, frú forseti, loka málsmeðferð þessa mikilvæga máls. En það tókst ekki því miður.
Andsvörum er lokið.